Съдът постанови 14 години на топло завалю топлото. Златко Баретата иска свобода, бил застъпник на изборите. Депутатите се сбогуваха с работните си места, някой само за месец. Одобриха генерал Симеонов за началник на отбраната, военният министър обаче имал друго предложение.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новини в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Бившият изпълнителен директор на Топлофикация София Валентин Димитров беше осъден на 14 години лишаване от свобода при първоначален строг режим. Освен това, съдът реши да конфискува и цялото му имущество. За собственичката на фирма Шибър Майя Стоилова, чрез която е била източвана Топлофикацията, и за директора в дружеството Лина Абланска, съдът присъди общо 22 години затвор по същите обвинения. Източване на близо 6 милиона лева. Останалите двама подсъдими, Георги Рогачев, също бив шеф на Топлофикация София, и неговия заместник Емил Антонов, бяха признати за невинни. Още информация от Павел Хаджиев.
Валентин Димитров с ирония нарече присъдата честна и справедлива. По думите му, там където лъжата и популизма са основни средства за успех, честността и професионализма биват жестоко наказани. Бившият изпълнителен директор на Топлофикация каза, че все още не е решил дали ще обжалва присъдата. Майя Стоилова и Лина Абланска бяха осъдени съответно на 10 и 12 години лишаване от свобода, като в допълнение и тримата признати за виновни нямат правото да вземат ръководна длъжност в продължение на 3 години. Те ще трябва да заплатят и разноските по делото в размер на 20 000 лева. Признатият за невинен бив шеф на Топлофикация Георги Рогачев заяви, че има справедливост в българското правосъдие и на този етап няма да търси правата си, че е бил несправедливо привлечен като обвиняем. Наблюдаващият прокурор по делото Божидар Джамбазов категорично съобщи, че прокуратурата няма доказателства, които да сочат, че в престъпната схема има по-висше стоящ от Валентин Димитров. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред Софийският апелативен съд. Павел Хаджиев, Дарик радио София.
Златомир Иванов, Баретата, поиска от съда да бъде пуснат от ареста, а от прокуратурата да бъде спряно делото срещу него, тъй като е станал застъпник на кандидата за депутат Ивайло Дражев. Лидерът на партията Обединение на българските патриоти Юлий Абачиев не е знал и поиска районната избирателна комисия Бургас да заличи Златко Баретата като застъпник. Решението на районната избирателна комисия Бургас очаква късно тази вечер, информира Богдана Лазарова.
Тази сутрин в Софийския градски съд е постъпила молба от Златомир Иванов Баретата за промяна на мярката му за неотклонение, поради това, че е вписан като застъпник в Бургас на Ивайло Дражев, мажоритарен кандидат за депутат от Обединение Български патриоти. Молбата е с искане за незабавно освобождаване въз основа на член 53 алинея 1 от избирателния закон, обясни адвокатът на Златомир Иванов Лъчезар Таков. Той уточни, че е внесена молба и в Софийската градска прокуратура за спиране на делото. Златомир Иванов е придобил имунитет от вчера, 24 юни, уточни още адвокат Таков. Съдът ще се произнесе за мярката утре. По време на предизборната кампания и застъпниците не могат да бъдат арестувани и привличани към наказателна отговорност, обясни Бисер Троянов, заместник-председател и говорител на ЦИК. Иванов е регистриран вчера по молба, подадена от Ивайло Дражев. Лидерът на партия Обединение на българските патриоти Юлия Баджиев обаче не е знаел, че Баретата е регистриран като застъпник и днес партията е внесла молба за заличаването му. Градският прокурор Николай Кокинов заяви, че прокуратурата ще изчака дали РИК Бургас ще вземе решение за заличаването на Баретата и едва тогава ще се произнесе за спиране на делото. Бисер Троянов поясни за Дарик, че в избирателния закон няма ясна процедура за заличаване и не е ясно кой точно и при какви условия може да го заличи. РИК Бургас или Ивайло Дражев. Решението на РИК Бургас ще може да се обжалва в 3-дневен срок пред Централната избирателна комисия.
С тържествено заседание завърши дейността си 40-то народно събрание. Лидерите на парламентарните сили използваха трибуната за поредните предизборни послания към избирателите. В последния ден на този парламент отново имаше рокади на парламентарни групи. Очаквано, групите на Атака и Напред се разпаднаха, а Ред, Законност и Справедливост набъбна до 19 души. 189 избранници уважиха поредното заседание на 40-то народно събрание. Пропусна го лидерът на ДПС Ахмед Доган. Звуците от пленарната зала събраха Дея Манолова и Теодора Симова.
Откривам днешното пленарно заседание. министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев.
С решителни и безкомпромисни действия обаче доказахме, че грешките, които допуснахме, се отстраняват своевременно.
Политическата зрялост на една или друга партия от тук нататък ще се изразява и в нагласата за коалиране, което предполага да се осмислиш не като месия.
Днес струваме малко. ДПС е мерилото, на което всички се мерим.
Господин
нашия модел трябва да бъде европейски. Господин председател, вие сте само пръв между равни. Не сте нито по-умен, нито повече тежите от мен.
Но
аз съм
народен
представител, избирателя, както и вие.
Тържествено заседание за закриване на работата на парламента.
Да кажа това, което смятам, не а не това, което ще ви напише някой.
Не знам защо е този афанитет към тържественост у вас. Всичко, което се прави тържествено, ми навява лоши спомени на мен от миналото. Аз не знам за какво благодарихте тук. Изобщо на себе си ли сте? Разбирате ли какво става? Страната ни е в криза.
С това се изчерпва единствената точка в нашия дневен ред. Предлагам да закрием днешното пленарно заседание. Нашата мисия е до тук. Закривам тържественото заседание. Каня ви на колективна снимка и след това на чаша вино. Благодаря.
Правителството не обсъждало увеличение на минималната работна заплата на днешното си заседание. Това съобщи пред журналисти и социалният министър Емилия Масларова, като уточни, че темата ще бъде дебатирана след изборите. В края на миналата седмица социалният министър коментира, че се обмислят варианти за увеличение на минималната заплата като антикризисна мярка.
Пред журналисти министър Масларова и премиера Сергей Станишев направиха отчет по изпълнението на оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Според Масларова не се очаква драстичен скок на безработицата у нас, чиято стойност все още е под средната за Европейския съюз. При успешна реализация на всички антикризисни мерки от Националния план по заетостта и оперативна програма Развитие на човешките ресурси се очаква над 183 000 безработни да намерят реализация. Осигурените средства за това са в размер на над 500 милиона лева.
Топлата вода поевтинява драстично от 1 юли за всички абонати в страната. Намалението ще важи и за цената на парното в началото на отоплителния сезон. Средно за страната понижението в цената на отоплението ще е с 10 до 23 на 100, реши окончателно Държавната комисия за енергийно и водно регулиране след закрито заседание. Утре до обяд оттам ще съобщят и какви ще бъдат цените на тока за бита от началото на следващия месец, информира Гергана Тодорова.
Добрите новини за семейния бюджет са свързани с поевтиняването на парното и топлата вода, след като днес енергийният регулатор намали цената на природния газ от 1 юли с над 33 на 100. Драстичното поевтиняване на горивото води след себе си и сериозен спад в цената на топлоенергията, който по думите на шефа на регулатора професор Константин Шушулов ще е валиден поне до 1 януари. Най-голямо е понижението за абонатите в Плевен с над 23 на 100. Софиянци ще ползват с почти 20 на 100 по-евтина топла вода от 1 юли и парно отопление в студените месеци. За Топлофикация Пловдив спадат с почти 13%, а хората в Бургас и Варна ще плащат за топлоенергия с 11 на 100 по-малко. Средно с около 10 на 100 е поевтиняването на парното и в останалите топлофикации в страната. Само за абонатите в Перник има минимално повишение от 0,6 на 100, тъй като местното дружество използва въглища, а не природен газ. Обещанието на регулатора е да запази новите цени след 1 януари до година, ако няма драстичен скок в цената на газа. Днес трябваше да станат ясни и промените в цените на тока, но към момента регулаторът не е съобщил решението си. Според предварителните разчети, от юли поскъпва нощната енергия с между 1 и 16%, а дневният ток поевтинява леко с между 2 и 5 на 100.
Около 15 000 граждани и синдикални членове ще излязат на утрешното национално протестно шествие в столицата, прогнозираха организаторите от КТ Подкрепа. Шествието ще започне в 11.30 часа от националния стадион Васил Левски. В 13 часа митингът ще достигне крайната си точка на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. Още информация от Елена Бейкова.
Участниците в митинга ще изразят своята оценка към управлението през последните 4 години и очакванията си към бъдещите управляващи. КТ Подкрепа има право да заяви политическите си искания, особено на фона на продължаващата икономическа криза, обясни президентът на конфедерацията Константин Тренчев.
Кризата не е по вина на работещите хора, а по вина на грешни управленски решения и безумната и безгранична алчност, която бизнеса в този период на надуване на балона прояви.
Според Тренчев, синдикатът не може да оцени положително изтичащия мандат. Тройната коалиция няма с какво да се похвали, когато са освоени само 0,28% от полагащите ни се средства по 7 от европейските програми, допълни лидерът на подкрепа. Утре синдикатът ще връчи своя меморандум за бъдещо управление на всички партии, участващи в парламентарните избори. Митингът ще премине под мотото «20 години на лъжи, грабежи и предателство стигат, заедно трябва да променим България».
Министерски съвет одобри предложението на президента Георги Първанов за началник на отбраната да бъде избран генерал-лейтенант Симеон Симеонов. Това съобщи пред журналисти министърът на отбраната Николай Цонев. До момента тази длъжност заемаше генерал Златан Стойков, чийто мандат беше удължен с един месец до 29 юни. Министър Цонев посочи, че неговото предложение за началник на отбраната е било за генерал Стойков, но допълни, че и с генерал Симеонов ще работи професионално и в диалог заради общи интерес в името на сигурността на държавата. Чуйте какво ще каза министър Цонев, записа го Биляна Гавазова.
Моето предложение беше за генерал Стойков. Никакъв случай не съм направил компромис. Аз непрекъснато правя компромиси в интерес на българската армия, а това не е компромис. Аз мога да работя с всички генерали от българската армия. Аз приех предложението на върховния командващ за генерал Симеонов. Това е негово право и той има право да избира началника на отбраната на въоръжените сили. Всеки, който говори за това, че преди изборите са направени смените в българската армия, значи означава, че се опитва да политизира българската армия.
Наймателите на търговските обекти в централни хали в София ще бъдат глобени заради неспазване на обявеното работно време. Това каза за Дарик Емилия Елчинова, директор на дирекция контрол на пазара в Комисията за защита на потребителите. Нарушението е констатирано след проверка на инспектори на комисията по сигнал на Дарик. Оказало се, че въпреки обявеното работно време на централни хали от 7 до 22 часа, търговските обекти затварят още преди 21.30. Още от Надя Хамдан.
От 300 до 1500 лева е санкцията, която ще бъде наложена на наемателите на търговските обекти в халите на база издадения акт за административно нарушение. Това каза още Елчинова и обясни, че преди да се пристъпи към тези мерки, търговците ще бъдат поканени на среща в сградата на Комисията за защита на потребителите. Там ще бъдат обсъдени проблемите и ще се потърсят начини за разрешаването им.
Нашия закон се изисква да има поставено работно време задължително на търговския обект. Такова съществува. В момента на проверката то не се спазва.
Елчинова допълни, че в договора за наем на търговските обекти има клауза, че наемодателите се задължават да обезпечават функционирането на обектите си в рамките на определеното за това работно време.
Ще направим още една проверка през деня, за да видим дали отделните търговци нямат обявено друго работно време.
Управителят на централни хали Лъчезар Гешев пое ангажимент до края на септември месец да разговарят с всички наемодатели на търговски обекти на партера и да се уточни възможността за увеличаване или по-точно оповестяване на работното им време.
Можем да го променим, но това с тях зависи, това са 136 фирми тук.
Като причина за объркването, Гешев посочи, че барът в халите работи до 22 часа, но останалите обекти на партера затварят до 21.30.
Повече по темата слушайте в предаването Денят.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татьяна Димитрова. Лукойл понижи крайните заводски цени на бензините с над 1%. В същото време цената на пропан-бутана продължава да расте. От тази сутрин газта се продава с 2,43 на 100 по-скъпо. Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България за неприлагане на части от европейските закони в областта на вътрешния пазар за електричество и газ. Според комисията в България има няколко проблема. Първо, операторите на преносните мрежи за електричество и газ не публикуват пълната информация за наличния капацитет, както се изисква. Второ, по отношение на електричеството трябва да бъде подобрено управлението на излишъците. Трето, във връзка с газа проблем е, че на пазара не се предлагат всички налични количества. Домашен калкулатор на инфлацията, информационна система, външна търговия ще бъдат пуснати безплатно на сайта на Националния статистически институт. Това съобщи председателят на ведомството Мариана Коцева. Калкулаторът ще бъде готов до есента, а информационната система вече се тества от институциите. С подробностите Марта Младенова.
Вече всеки човек ще може да изчислява сам инфлацията в бюджета си с безплатен домашен калкулатор. Според председателя на националната статистика Мариана Коцева, идеята е
да може всеки да смята собствена потребителска кошница, да си сложи цените на стоките, които той купува и след това да види каква му е инфлацията личната.
По този начин всеки сам ще може да реши
ако ям две яйца по-малко или ако си намаля разходите за парно и ток, какъв бюджет ще ми се получи.
Другата безплатна услуга, която се очаква да пусне националната статистика, е системата външна търговия. Около половината от заявките за статистически данни, получавани във ведомството, са за такава информация. Затова оттам ще пуснат система с данни от 2000-та година насам за вноса и износа, а стойността на целия проект е 400 000 лева. Те са осигурени от бюджета на ведомството.
От статистиката съобщиха още, че при преброяването на населението, планирано за март 2011 година, ще се осигури възможността това да става и по интернет. Все още обаче стои проблемът с идентификацията на хората, които изберат онлайн варианта. В Финландия, например, този въпрос е решен с личните карти, където има идентификационни чипове. У нас това не може да бъде направено, затова вероятно ще бъдат издавани уникални идентификационни номера. 350 000 лева ще струва ремонтът на падналата преди 6 месеца козирка на летище София, съобщи транспортния министър Петър Мутафчиев. Ръководството на летището обаче настоява фирмата изпълнител Штрабак да покрие щетите и да поправи тавана на терминал 2, защото в противен случай аеропортът ни ще изгуби гаранциите, заложени в договора. Мутафчиев подчерта, че очаква всеки момент Штрабак да започне работа по ремонтните дейности и призна, че компанията се е забавила твърде дълго. Информацията е на Гергана Тодорова. Държавният дълг е намален с 293 милиона лева чрез обратно изкупуване на глобални облигации на България в евро и щатски долари, съобщиха от Финансовото министерство. Междувременно днес кабинетът прие стратегия за управление на държавния дълг до 2011 година. Там е заложена възможността за емитиране на ценни книжа на международните капиталови пазари с цел преструктуриране на погасителния план на дълга. Информацията обобщава Марта Младенова.
Номиналната стойност на облигациите в долари с падеж 2015 година е 184 милиона, а на тези в евро с падеж 2013 – 17 милиона. Постигнатата средна чиста цена е 95 долара при продажна цена от 111 долара и 98 евро при продажна цена от над 107. По този начин държавата спестява разходи за лихви по падежа на облигациите. Освен това се постига по-равномерен погасителен план. След извършената операция обаче в обращение остават облигации за над 1 милиард долара и 818 милиона евро. Според министър Пламен Орешарски в приетата от кабинета стратегия се предлага
приемственост в политиката на намаляване на дълга.
Предвижда се още размерът на държавния дълг да бъде задържан в рамките до 25 на 100 от брутния вътрешен продукт. На въпрос страната ни може ли да се справи с по-голямо дългово бреме, Орешарски отговори.
20% ли? Ми има страни с 100.
Търговията на Българска фондова борса през по-голямата част от сесията беше вяла, като между 10 и 11 часа се сключиха сделки за 10 000 лева. Общият оборот за деня е малко над 1,5 милиона. Само широкия индекс BG40 завърши с спад от близо 0,5%. Билборд бе най-търгуваната позиция, като по нея бяха прехвърлени 17 258 лота. Близо 7,2 милиона лева струва строителството на ландшафта на летище София. То бе открит от министъра на транспорта Петър Мутафчиев, ръководството на летището и представители на фирмата изпълнител. Финансирането на парка е по програма ИСПА на Европейския съюз с доплащане от държавния бюджет. Гергана Тодорова с още информация.
Новата паркова зона край летището е разположена на 365 декара озеленена площ и ще бъде достъпна не само за посетителите на аерогарата, но и за всички софиянци, обясни министър Мутафчиев.
Убеден съм, че с пускането на метрото до летище София това ще бъде привлекателно място за почивното време на столичани.
Освен дървета, храсти и алеи, в парка има и амфитеатър и езеро. Димитър Димитров от фирмата изпълнител.
И ние на последно място в езерото има 31 патки.
Все още обаче зоната не разполага с пейки и кошчета за буклук, като до дни те трябва да бъдат набавени. До дни трябва да бъде избрана и фирмата, която ще поддържа парковата зона, съобщи Ангел Толешков от ръководството на летището.
За в бъдеще предвидено ли е тук да дойдат и наематели, да се построят заведения?
Ами, обмисляме идеи за евентуално публично-частно партньорство, но трябва да бъдем много внимателни. Тук не може всяка дейност да се развива, не може тук да се опънат сергии и заведения, защото ще застрашим през сигурността на полетите.
Търговията на Уолл Стрийт стартира колебливо заради неочаквано лошите данни за безработицата в САЩ и по-добрите от очакваните за икономиката. Вместо предвижданите 5,7% свиване на икономиката, данните отчетоха 5,5% за първото тримесечие. На стоковите пазари петролът остава над 69 долара за барел. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 39,40 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 40,30 стотинки. Това бе по-важното от бизнеса за деня. Още икономически новини четете в Лев.бг и Дарик.финанс.бг. От мен Татяна Димитрова. Приятна вечер.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Петя Царевска. Приятна и спокойна вечер.